Галимжан Ибраһимов. Татар хатыны ниләр күрми? Алсу Каюмова укый. Беренче бүлек. Бер атна эчендә кызга ике яучы килде. Беренчесен Нурый карт ышатмады. Жиңел бер сылтау белән кире кайтарды. Бик мәшәкатьле чагым диде. Менә хәзер өй кузгатырга торам. Җир урман алдым. Быел туй ясаулар турында уйларга чамабыз килмәстер диде. Икенчесе бик ярдан. Шибай кантуннан иде. Бусы күңеленә бик ятты. Каршы әйтергә сүз тапмады. Моны башкадан да яшерә алмады. Үзең дә зур, сине җибәргән кеше дә зур. Аптырабрак калдым. Быел андый өлкән эшләргә кул сала алмабыздыр дигән идек. Җиңел генә кире сугарга көчем җитми. Хәзергә өзеп әйтә алмыйм. Анасы белән сөйләшик. Кардәш руга да киңәш итим диде. Үзе тел төбеннән кызын бирергә теләвен бик аңлатты. Ләкин һич кем белән киңәшмәде. Ике тәүлек буена уйланды да, өченче көнгә чыккач, иртәнге чәйдән соң хатыны Фәтхиягә әйтте. Анасы диде: «Кодалар акча белән килерләр, аш-су әзерләргә кирәк», диде. Ананың йөрәге урыныннан кузгалды. Тезләре калтырый башлады. Кыты ышып, иренең күзләренә карады. Куркып сырады: «Бу нинди сүз? Нинди кодалар ул?» Нурый бер сүз белән бетерде: «Гөлбануны бирәбез. Зур җиргә катнашабыз. Берүк әдәм алдында оятка калырлык булмасын. Аш-суыңны карап әзерлә». Картның йортында башланган әзерлекләр белән бергә Гөлбануның бирелү хәбәре тиз арада күршеләргә иреште. Аннан чыгып, өйдән өйгә, урамнан урамга китте. Кишкә каршы бөтен кара юрганы әйләнеп, зурайып, гайбәтләр дә кушылып, кызның үзенә дә килеп җитте. Моңардан аның эченә ут кабынган кебек булды. Кая басканын, ни эшләвен онытты. Бер өйгә керде. Анда үзенә урын тапмыйча, яңадан тышка чыкты. Шулай үзен кая куярга белми әйләнгәләгәндә, су беткәне күзенә чалынды. Бу яхшы сылтау иде. Әнкәсеннән сорап, тиз-тиз киенде, ясанды, битләренә кершән якты, иннек сөртте. Күзенә бик аз гына сөрмә тартты да, калын шәлен ябынып, көянтә шиләген күтәреп, күрше җиңгәсе Мәфтухага керде. Җиңгәсенең үз эше башыннан ашкан иде. Хәзер генә суның кирәге дә юк иде. Шулай да кире кайтара алмады. Бер карау белән кызның күзендәге, дирелдәгән тавышындагы куркуны сизде. «Хәзер, җаным», дип ашыгыш-ашыгыш аягына киез ката, өстенә сырган бишмәт киде дә, әле бызлары эреп тә бетмәгән шиләгенең суларын чапчакка бушатып, Гөлбану белән кыйга барга чыкты. Зур урамнан тыкрыкка борылу белән кыз бер-ике сүз әйтте дә, үз тавышына үзе буылып, елап җибәрде. Кыйга барып җиткәнче дә, анда карбыз эчендә катып утырган кыйның сиртмәләрен шыгырдата-шыгырдата су чыгарганда да, өйгә кайтканда да, Гөлбану үзенең кайгысын сөйләп туктамый елады, айрылганда яңадан кабатлап: «Җиңгәм, җаным, бүгеннән калмый күр, ничек кенә булса да күр, картлар йоклагач та, бакча ашасыннан көрт буйлап уң як тәрәзәгә килсен, мин көтәрмен», диде. Үзе эшеннән асып куймаслар әле, бер рәнҗерләр, бер каргарлар да туктарлар, дип уйланып, үзенең сөйгән егете Лотфыйга ябышып чыгарга күңелен беркетте. Шул кискен уй белән, тулы шиләкләрен күтәреп, үзенең туйы әзерләнгән өйгә кайтты.